Nu este un secret pentru nimeni că după pandemie, vânzările de produse tech au fost o jale. După ce în pandemie toți marii producători au vândut ca la balamuc, telefoane, laptopuri, televizoare, PC-uri, tablete, logica corporatistă a creșterii year over year dicta în mod absurd că aceste cote trebuie menținute și, de ce nu, chiar depășite. Adică nu era de ajuns că în 2020-2021 s-au stabilit recorduri istorice de vânzări, că ce altceva să facă oamenii prizonieri în propriile case decât să se holbeze în ecrane, dar companiile nu s-au gândit, vai, am făcut miliarde care să ne ajungă cu vârf și îndesat și în anii următori. Dar lucrurile s-au redresat în cele din urmă în mod natural. Cu timpul, nici chipurile și odată cu ele nici plăcile video sau mașinile n-au mai fost o raritate. Interesant de remarcat este însă că prețurile, cel puțin pentru anumite segmente de produse, au rămas sus. Iar în acest moment, cea mai importantă întrebare, pentru mine cel puțin, este ce anume face anul ăsta ca vânzările să crească. La prima strigare, ai fi tentat să spui că AI-ul reprezintă principalul drive. Dar răspunsul se pare că este nu. Aș vrea să vă aduc în atenție un studiu recent al celor de la IDC care arată că nu capabilitățile AI sunt cele care motivează vânzările în creștere de PC-uri. Din contră, studiul arată că achiziția de noi laptopuri și PC-uri, și la fel s-ar putea să fie și la telefoane, este de fapt împinsă de simpla nevoie obișnuită de a le înlocui pe cele existente. Încă ceva, din ce în ce mai mulți analiști au ajuns la concluzia că utilizatorii nici măcar nu apreciază capabilitățile AI ale acestor dispozitive. Și asta pentru că nu există momentan aplicabilitate practică și imediată a acestora. Mai simplu spus, omul care lucrează Office sau cel care se joacă pe un astfel de laptop nu găsește în toate aceste avansuri AI o utilitate imediată pentru ceea ce face el cu respectivul laptop în mod uzual. Iar overhype-ul inteligenței artificiale începe să aibă un efect contrar, până la punctul în care îi îndepărtează pe oameni de o astfel de achiziție. Situația asta începe să arate cam ca pe vremuri, când cu ani în urmă, vreo 10 dacă nu mă înșel, se discuta de exemplu aprins pe tema căștilor VR. Eu vorbeam în clipuri despre realitatea virtuală, iar oamenii mă întrebau în comentarii ce monitor de gaming de 24 de inci bun și ieftin să-și cumpere. Așa și acum. Oamenii încă nu reușesc să înțeleagă care e, de exemplu, faza cu acel NPU și de ce ar plăti pentru ceva ce nu are o utilitate concretă și imediată în taskurile lor de zi cu zi. Reformulând așadar poanta de mai devreme, în acest context ea ar suna cam așa. E bine asta cu inteligența artificială generativă, dar câte cadre scoate în CS? Nu întâmplător am ales să pornesc acest video în felul ăsta. Doamne ferește, nu hulesc progresul. Dar există o distinție între nevoi reale și nevoi inventate. Între prezentul concret și promisiuni. Iar dacă 2023 poate fi considerat anul exploziei LLM-urilor, 2024 este anul în care hardware-ul s-a raliat acestui trend. A debutat spectaculos cu anunțul intrării celor de la Qualcomm alături de Microsoft pe piața laptopurilor ultraportabile, în vara a urmat AMD cu a lor serie Ryzen AI și de curând Intel s-au alăturat și ei cu seria Lunar Lake. Și toate aceste avansuri hardware au avut drept numitor comun acel Neural Processing Unit dedicat exclusiv scenariilor AI. Dar această revoluție a mai adus cu sine ceva, cred eu, încă și mai important. Eficiență și autonomie. Și încă o parte bună este că intrarea Qualcomm pe această piață i-a trezit din somnul cel de moarte și pe jucătorii tradiționali, Intel și AMD. Snapdragon X a stabilit niște recorduri de eficiență, autonomie și performanță care au devenit standard, iar Intel și AMD par să fi luat aminte la această lecție și au venit și ei cu modele noi, mai eficiente, și încearcă acum să speculeze și avantajul de compatibilitate al arhitecturii lor x86. În vară, AMD au scos seria Ryzen AI, din care am testat și noi HX370 și mai cu mintele 365. Ambele procesoare m-au impresionat cu autonomie bună, compatibilitate perfectă cu aplicațiile și, în ultimul rând, cu performanța ridicată. Ba, HX370-ul celor de la AMD bate în materie de putere brută Snapdragon X Elite din orice poziție, nefiind însă la fel de frugal ca acela. Și de curând, iată, și Intel s-au alăturat acestei competiții cu seria Lunar Lake și am să vă fac și un mic spoiler. Dacă AMD a înclinat spre performanță în detrimentul autonomiei, Intel pare că a ales direcția inversă, ceea ce recunosc că este surprinzător, cel puțin pentru Intel. Și după acest preambul necesar pentru context, haide să ne scufundăm în meandrele concretului. Ceea ce vedeți aici este primul laptop cu noul procesor Intel care ne-a căzut în mână. ZenBook S14 cu Core Ultra 7 258V. Am să-l compar head-to-head cu celelalte laptopuri pe care le-am testat în aceste ultime luni, și anume cu VivoBook-ul S15 cu Snapdragon X Elite al acelorași Asus, dar și cu Lenovo Yoga Pro 7 cu Ryzen AI 365 și cu ZenBook S16 cu Ryzen AI 9 HX 370. Deci, să dăm drumul la treabă, zic! Și aș începe cu laptopul însuși. Prima chestie care îmi sare în ochi este că Asus au ales să o joace safe. ZenBook S14 respectă întru totul linia de design, look-ul și feel-ul modelelor recente din această serie. Deci nu și-asumă riscuri sau libertăți creative. Merge pe un design și o construcție tried and tested. Probabil și pe principiul nu repara ceva ce nu-i stricat. Desigur, asta nu înseamnă că laptopul nu arată și nu se simte excelent, la fel cum ni s-a părut și modelul S16 cu AMD. Până și designul de pe capac sau micul logo Asus ZenBook din stânga sus sunt la fel de la locul lor, la fel și patternul de linii argintii care brăzdează lidul. Pe burtă găsești grila de aerisire, precum și acele inserții din cauciuc menite să ridice laptopul deasupra biroului și să faciliteze airflow-ul. Marginile ecranului sunt înguste și finuțe, iar șasiul din aluminiu este robust și rigid. Odată deschis, laptopul arată simplu, dacă nu de-a dreptul minimalist. Este extrem de subțire și de ușor, la puțin peste 1 kg, 1,2 mai exact, și în aceste condiții cred eu că merită laude, mai ales pe partea de conectică. Așa anorexic cum e, S14 are o colecție impresionantă de porturi. Un USB 3.2 Gen 2 full pe dreapta, două porturi Thunderbolt 4 pe stânga, care dublează și pentru încărcare, un HDMI 2.1 full și un jack combo pentru căști și microfon. Wow! Și asta în condițiile în care este unul dintre cele mai subțiri și mai compacte ultrabook-uri ever. Cei 13 mm cu capacul pliat îl fac doar o leacă mai gros decât un telefon și se simte bine închegat în ciuda siluetei sale filiforme. Tot impresionant este și faptul că Asus au reușit să înghesuie pe el un superb ecran OLED de 14 inci la 2880x1800 de pixeli cu frecvență la 120 de Hz și mai este și capacitiv pe deasupra, adică are și funcție touch. Este interesant că această din urmă adiție, care de obicei mărește grosimea și greutatea ecranelor, nu pare să aibă un impact semnificativ aici. Pe măsurătorile noastre, display-ul acoperă spațiul DCI-P3 peste 100% și are undeva pe la 340 de niți strălucire. Nu ți arde retina, dar compensează prin caracteristicile specifice OLED-ului. Culori vibrante, negru profund, contrast infinit. Nu mai reiau toată litania de osanale, rămâne cum am stabilit când am măsurat display-ul lui S16. Pe parte de interacțiune cu dispozitivul, avem o tastatură elegantă și bine spațiată, tastele au o cursă de 1,1 mm și mai ai aici o întreagă suită de taste media, mai înguste, în rândul de sus. Tastatura este deci foarte bună, punct. Nu voi mai face teoria chibritului, este suficient să știți asta. Trackpad-ul a primit atât de mult spațiu pe cât Asus a putut să-i acorde pe acest șasiu, așa încât se întinde din buza carcasei și până la tasta Space. Gesturile merg destul de bine și pe lângă cele obișnuite din Windows, Asus au mai adus în ecuație și câteva proprii. De exemplu, poți modifica luminozitatea ecranului cu un swipe de-a lungul laturii drepte a touchpad-ului și poți face o mișcare similară și pe stânga, pentru a modifica volumul. Iar dacă te plimbi cu degetul de-a lungul marginii de sus, poți modifica, de exemplu, poziția cursorului într-un timeline. Ce-a mai rămas? Sunetul. Este impresionant pentru un laptop atât de subțire. Are și ceva bas și se aude destul de tare, deși la volum maxim sună cam aglomerat așa. O remarcă interesantă este că având și difuzoare orientate în jos, el se va auzi mai bine pus pe o suprafață tare, gen birou. Și înainte să trecem la performanțe, haide să vorbim puțin și despre modularitate, care este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Singura componentă care poate fi înlocuită este SSD-ul NVMe, în vreme ce toate celelalte componente sunt lipite pe placa de bază. Și dacă tot am ajuns la interior, impresionantă mi se pare și bateria de 72 W/h, mai mare decât m-aș fi așteptat la un laptop de dimensiunile astea. Și în cutie mai găsești și încărcătorul mic la stat, mare la sfat, de 65 de W. este mai mic decât multe dintre încărcătoarele de telefon cu care am mai avut de-a face în ultima vreme. Iar acum, haide să ne orientăm înspre ce contează cu adevărat, adică înspre frumusețea care vine din interior. Așa cum vă ziceam și mai înainte, este primul laptop cu noua arhitectură Lunar Lake a celor de la Intel pe care noi punem mâna. Procesorul de față este un Core Ultra 7 258V cu un mix de 4 nuclee de performanță și 4 eficiente și cu o frecvență maximă în turbo la 4,8 GHz. La lansare, Intel au pretins că este cel mai rapid single core de pe piață, iar Asus îl rulează la un PL1 Max de 22W. Haideți să începem cu testele sintetice și cu comparația cu celelalte modele, cu Snapdragon sau AMD, care ne-au mai trecut prin mână. Am început cu Geekbench 6, iar în multicore, S14 a returnat aproape 10.000 de puncte, 9.690 mai exact și 2.467 în single core. Spre comparație, Vivobook S15 cu Snapdragon X Elite a avut 14.648 de puncte în multicore și 2.465 în single core. Lenovo Yoga Pro 7 cu Ryzen AI 365, 14.115 în multicore și 2.694 în single core. Ceea ce se vede din prima este performanța mai slabă a procesorului Intel în scenariile multinucleu, dar și faptul că Intel n-au mințit atunci când s-au lăudat cu viteza pe un singur nucleu. Cu alte cuvinte, scorul single core este în linie cu celelalte, cât despre multicore, vorbim până la urmă despre un chip cu un total de doar 8 nuclee. Următorul test a fost Cinebench 2024 și am ales să nu mai testăm R23 din motive de incompatibilitate cu arhitectura ARM. Așadar, în Cinebench 2024, S14 a scos un scor de 418 puncte în multicore, în vreme ce S15 cu Snapdragon a atins 971 de puncte, Yoga Pro 7 992, iar ZenBook S16 cu Ryzen HX 370 968. Concluzia, cred că o puteți trage și singuri, Core Ultra 7 258V clar nu este a performance champ, ci un procesor orientat clar către eficiență. Pe partea faimosului NPU, adică acel segment din procesor dedicat inteligenței artificiale, 258V se poziționează între cei 45 TOPS ai lui Snapdragon X Elite și cei 50 ai lui Ryzen i9 HX 370. Dar așa cum spuneam și în introducere, aici este și buba. În vreme ce primești din ce în ce mai mulți TOPS d-ăștia, este destul de neclar când utilizatorii vor vedea și niște beneficii concrete. Din punctul meu de vedere, în acest moment, aceste specificații reprezintă doar cifre, care nu spun nimic concret despre aplicabilitatea lor practică. Pe parte video, avem o placă integrată Intel Arc 140V și am dat rapid și un 3D Mark ca să vedem cum stă treaba. În TimeSpy am obținut 3647 de puncte la general, cu 3462 pe graphics și 5241 la CPU, iar în FireStrike am avut un scor general de 6800 de puncte. Nu sunt numere grozave, dar previzibile pentru acest chip. Din pură curiozitate, am pus până și un CS2 ca să vedem pe unde se situează în comparație cu celelalte modele, care între noi fie vorba, nici alea n-au excelat. La fel ca laptopul de față, și acelea sunt tot laptopuri ultra subțiri pentru productivitate, office, entertainment sau călătorie. La rezoluție nativă și setări grafice low, am obținut o medie de 60 de cadre pe secundă, cu un stutter sesizabil în scenele aglomerate, ceea ce face experiența de joc cam varză. Așadar, dacă ar fi să tragem o concluzie, din punct de vedere al performanței, noul Intel Core Ultra 7 258V este în urma procesoarelor lansate anul ăsta, adică Snapdragon X Elite și AMD Ryzen AI. În schimb, ceea ce promite Intel este eficiență și autonomie. Și într-adevăr, conform specificațiilor, ăsta este procesorul cu cel mai mic consum de energie dintre toate. Dar se traduce asta și printr-o autonomie sporită? Da și nu. În testele noastre, S14 a reușit undeva în jur de 15 ore, deci substanțial mai puțin decât a pretins Intel la lansare. Dar este peste S16 cu AMD, nu și peste Vivobook S15 cu ARM. Desigur, în condițiile de față vorbim și despre un panou OLED de rezoluție mare, care mai contribuie și el la battery drain. Dar laptopul are o baterie babană, în ciuda subțirimii sale, și oricum sunt plăcut surprins de autonomia acestui procesor Intel. Un alt capitol care ar mai trebui discutat este răcirea. Întotdeauna o problemă pe portabile atât de subțiri. În cazul de față, laptopul nu s-a încins excesiv, nici în teste, nici în scurta noastră sesiune de CS. Nu se înfierbântă prea tare nici la nivelul tastaturii, nici pe burtă, dar nici nu excelează în materie de performanță. Zgomotul ventilatoarelor este discret, iar în birou, colegul meu Rafi nu l-a auzit nici măcar de la 1,5 metri distanță. Dar ceva zgomot există. Este un hiss de ăsta constant care te însoțește ori de câte ori îi dai treabă mai serioasă de făcut. Dar și asta mi se pare normal la ce milimetri grosime are laptopul ăsta. Experiența software este cea la care mă așteptam din partea oricărui Zenbook, adică My Asus și Screen Expert sunt prezente. Mai există și ceva numit Story Cube, care adună fotografii și clipuri video pe categorii, locații și oameni. Mai sunt câteva utilitare Intel și obișnuitul Windows Store pe barea de start. Experiența Asus, cum bine știm, nu este nici pe departe cea mai stock. Una peste alta, S14 este pe cât de frumos și elegant poate fi un laptop Windows în ziua de azi. Este subțire, ușor, construit cu simț de răspundere, are o conectivitate foarte bună, iar procesorul ăsta nou de la Intel, deși nu cel mai performant dintre toate, se potrivește bine cu laptopul ăsta, gândit pentru office, călătorii și vizionat de filme. Cu 15 ore de baterie nu este vreun campion, dar nu e nici în coada clasamentului. În plus, pe parte de procesor, acest 258V nu este cel mai performant din noua serie Lunar Lake, dar se descurcă mai mult decât decent în majoritatea taskurilor uzuale, iar în office, browsing sau multimedia nu vei simți nicio diferență față de competiție. Dacă ceea ce te interesează însă este puterea brută, numărul de nuclee și aplicațiile care să le pună în valoare, atunci orientează-te către altceva. Și cu siguranță S14 mai trebuie judecat și în funcție de preț. Fix în configurația asta, adică procesor Core Ultra 7 258V, 32 de GB de RAM, LPDDR5X, SSD de 1 TB și display OLED cu touch, S14 este 10.000 de lei și este în limitele categoriei din care face parte, adică cea a laptopurilor thin and light elegante, cu accent pe design și portabilitate mai degrabă decât pe performanțe. Dacă renunți la acel touch, mai economisești încă 500 de lei. Și acestea fiind spuse, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Cum vă place noul și frumușelul Zenbook S14? Ce părere aveți despre noile procesoare mobile Intel și despre nou descoperita lor orientare înspre eficiență? Asta fuse pe azi. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu o altă specie de PC-uri mari, puternice și The Gaming. Și nici de faptul că weekendul viitor, pe 12-13 octombrie, ne vom întâlni față în față la Palatul Parlamentului, la Bucharest Gaming Week, unde vom avea un stand plin de bunătăți. Și dacă tot ați ajuns până aici, abonați-vă pe canal. Eu vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor!